ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində maaşların gələn il artırılacağını söyləyib. Onun sözlərinə görə orta aylıq əmək haqqı 474 manat 50 qəpiyə çatdırılacaq. İqtisadçı alim Vüqar Bayramov bu fikirdədir ki, gələn il dövlət sektorunda çalışanların maaş artımı doğrudan da realdır. Onun fikrincə ixtisarlar da gözlənilmir. Lənkəranda yaşayan satirik şair Tofiq Həsənli Bakının Qala kəndində naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Azadlıq Live-da günün sualı, sizin fikrinizcə gələn il maaş artımı olacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Gələn ilə gözlənilən maaş artımından başlayırıq. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev bunu deyib Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində. O deyib ki, 2016-cı ildə orta aylıq əmək haqqı 474 manat 50 qəpiyə çatdırılacaq. Bu il sentyabrın 1-nə dəyi olan rəsmi məlumata görə orta əmək haqqı 458 manat 90 qəpikdir. Nazirin bu optimizmini bir sıra iqtisadçılar bölüşmür. Onların fikrincə, hökumət özünün yaxın 4 il üçün proqnozunda büdcəni artıra bilməyəcəyini bəyan edirsə, maaş artımı məsələsi sual doğurur. Beləliklə, gələn il maaş artımı mümkündürmü və mümkündürsə, hökumət bunu nəyin hesabına eləyəcək? İqtisadçı alim Vüqar Bayramov bu fikirdədir ki, gələn il dövlət sektorunda çalışanların maaş artımı realdır, çünki büdcə azalsa da sosial xərcləri azaltmırlar. Bəs ola bilərmi ki, maaşları iş yerlərinin ixtisarı hesabına artırsınlar? Yəni, iş yerlərinin ixtisarı gözlənilirmi? Vüqar Bayramovla Azadlıq Live efirə çıxmazdan az əvvəl söhbət etdik. Vüqar bəy, dünənləri Şahin Mustafayev dedi ki, gələn il maaşlar qalxacaq. Buna da ekspertlər müəyyən şübhə ilə yanaşırlar ki, büdcə azalır, həm də maaşlar artır. Yəni, o deyib ki, indiki o 458 manat orta maaş 474 manat olacaq. Yəni, sizin fikrinizcə nəyin hesabına bu artırıla bilər?
2016-cı ildə dövlət büdcəsindən ayrılan sosial istiqamət ayrılan məsələlər hesabına əməklərin artırılması mümkündür. Əslində, baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərində azalmaları var. Amma 2016-cı ilin dövlət büdcəsində müsbət məqamlar ibarətdir ki, sosial xərclər azaldılmayıb. Və sosial xərclər azaldılmadığı üçün təbii ki, imkan verir ki, əməkləri artırmaq mümkün olsun. Nəzərə alsaq ki, gələn il dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 5 milyard 867 milyon manat vəsait ayrılacaq. Həmin vəsaitin bu isə 2015-ci ilə müqayisədə 41,9 milyon manat və ya 0,7% çoxdur. Yəni, praktik olaraq büdcədə azalma infrastruktur və kapital xərclərində olacaq, amma sosial xərclərdə artım olacaq. Eyni zamanda biz sosial xərclərin strukturuna diqqət yetirsək, ayrılan sosial istiqamətlərdən vəsaitlərin 3 milyard 523 milyard manatı birbaşa əməyin ödənilməsinə yönəldiləcək. Bu rəqəm 2015-ci ilə müqayisədə 21,7% çoxdur. Eyni zamanda təqaüdlər və sosial müəmmələtlərin verilməsinə ayrılan vəsaitin əzmi 1 milyard 827 milyon manat olacaq. Bu isə demək ki, bu isə 2015-ci ilin də nəzər tutulan vəsaitlə 11,2% çoxdur. Yəni, praktik olaraq büdcənin gəlirlərinin azalması sosial istiqamətə yönəldiləcək vəsaitlərin məbləğinin aşağı düşməsi anlamına gəlmir. O baxımdan mən İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin fikrini bölüşürəm. 2016-cı ildə dövlət büdcəsindən əməkdarın artırılması üçün vəsait var. Amma bu da təbii ki, burada bu onun yeri baş verəcək ki, əvvəla digər xərclərdə qənaət ediləcək, yəni infrastruktur və kapital xərcləmələrində azalmalar olduğu üçün sosial xərclərə toxunulmayacaq və praktik olaraq bu imkan verir. Bu baxımdan əslində istər 2015-ci ildə, istər 2016-cı ildə əsas strategiya həm qənaət etmək, həm də büdcədən sosial istiqamətlə ayrılan vəsaitlərin azaldılmaması və eyni zamanda onların vaxtı-vaxtında ödənilməsinə nail olmasından ibarət. O baxımdan büdcənin mövcud proqnozları və büdcə xərclərinin strukturu 2016-cı ildə sosial xərclərin artırılması üçün maliyyə bazası formalaşdırılır və gələn il əslində hökumətin proqnozlaşdırdığı kimi əməkdarların məbləğində artımlar olacaq və təbii ki, bunun üçün də baza dövlət büdcəsinin gəlirləridir və sözsüz hökumət qənaət etməklə əməkdar və sosial ayırmalarda artımlara getmək imkanına malik olacaq.
Vüqar bəy, bir də axırıncı sualım. Adamlar maaş artırımından başqa bir də nəyi çox düşünürlər? İxtisarlar ola bilərmi?
Ümumiyyətlə, işlərin iki istiqamətdən önce qruplaşdırmaq lazımdır. Onlardan biri sözsüz dövlət büdcəsində maliyyələşən işçilərdir. Eyni zamanda sosial, eyni zamanda özəl sferada fəaliyyət göstərir. Təbii ki, özəl sferada iş miqdarı ilə bağlı işə götürənlər qərar verir. Yəni, sahibkar öz gəlirlərinə uyğun olaraq nə qədər işlərin saxlanması ilə bağlı qərar verir. Amma dövlət, yəni praktik olaraq, dövlət büdcəsinə ayrılan maliyyələşən qurumlarda ciddi ixtisarlar gözlənilmir. Çünki əgər sosial istiqamətlə ayrılan vəsaitlərin həcmi artıbsa və praktik olaraq həmin vəsait hal-hazır dövlət qurumlarında işləyən və fəaliyyət göstərən insanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşir. O baxımdan 2016-cı ildə dövlət qurumlarında və dövlət məsələ təşkilatlarında dövlət büdcəsinin birbaşa maliyyələşən sektorlarda ciddi ixtisarlar proqnozlaşdırılmış, çünki onun üçün bu istiqamətə, yəni həmin sektorlarda çalışanların əməyəxinə verilməsi dövlət büdcəsində vəsait var. Amma bu baxımdan praktik olaraq təbii ki, indiki halda büdcənin sosial xərcləri büdcədə nəzərdə tutulan sosial xərcləri imkan verəcək ki, dövlət qurumlarındakı mövcud işçi sayını qoruyub saxlamaq mümkün olsun.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Onun fikrincə İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayevin deməyi ki, gələn il maaşlar artacaq. Bunu tamamilə realdır. Rəqəmlər büdcə layihəsində göstərilən rəqəmlər bunu deməyə əsas verir. Görə eyni suala dinləyicilərimiz hansı cavabı verir? Maaş artımı olacaq mı? Onların fikrincə Elmir Əliyeva yazır, prezident deyir, gələn çətin olacaq, nazir də deyir, artım olacaq, kimə inanaq? Tarkan Musayev yazır, yetimə söz verən çoxdur, amma çörək verən yoxdur. Marif Rızayev yazır, yalandır, hamısı necə ki, 1993-cü ildə ildən bu günə cəng yalan eşdirik, deyir ki, Azərbaycanda kasıb qalmayacaq, bəli qalmayacaq, hamı qırılacaq, bir bunlar qalacaq. Baqi Şıxməmmədov yazır, nə qədər qalxacaq ki, ərzaqların pulu maaşdan çox qalxır. Mehdi Mustafayev yazır, özlərində 0-0-0 qədər pul var, ömür çatmaz saymağa. Mələk Sadıqzadə yazır, ancaq müəllimlər, bəs tərbiyyətçi müəllimlərin maaşı niyə qalxmır, niyə nəzarət eləyən yoxdur? Əli Nəzərli yazır, bunlar öz maaşlarının qalxmasını nəzərdə tutur. Şəlalə Mustafayev yazır, bizdə də göstərmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lənkəranda yaşayan satirik şair Tofiq Həsənli oktyabrın 13-də axşam saat 9 radələrində Bakının Qala kəndində naməlum şəxslər oğurlayıb. Onun hara aparıldığı bəlli deyil. Bu vaxtda Tofiq Həsənlinin dostları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Tofiq Həsənli sosial mediada çox məşhurdur. Onun şeirləri sosial mediada, Facebookda bir vaxtlar geniş yayılırdı. Bir neçə ay əvvəl o Azadlıq Life-a da müsahibə vermişdi. Özünün məşhur papaq şeirini də oxumuşdu. O vaxt Tofiq Həsənli deyirdi ki, o hər an tutulmağını gözləyir.
Deyəsən, demişdiniz nəsə təzifsə davam eləməzdi, kimsə gəlib soruşurdu.
Xəbərdarlıq olmuşdu. Şeydə çıxdı, Azərbaycan saatında verdilər, Türkiyədən. Ona görə biraz problemlər yarandı.
Necə olur ki, sosial şəbəkələrdə birdən-birə belə populyarlaşdı, çoxlar da deyir ki, təzə çıxıb.
Mən əslində 2000-ci ildə Qurt proqramında ilk dəfə çıxdım. Mənim baba Pünhan çıxırdı Qurtca. Sonra mən gələndə biraz soyuq qarşıladım. Mən şeiri oxuyandan sonra dirsək şeirini oxudum. Bəzi dedi ki, düzü mən belə gözləmirdim. Mən də baltanın kökündən vururdum da. Şeyx mənə qoydu Qafqaz İslam Universitetinə ərizdən dərs edeyim. Nə bilim, biraz 5-10 manat yardımıza dələdi filan bəsməkən. Baxdım, gördüm ki, mən sözümü kirdi deyə bilmirəm. Gəldim, sonra başladım millət səsində Şahbaz Xudoğlu millətin səsini çıxartmaya başladı. Orada başladım Heydər namalarla çıxmaya. 15 dənə məhkəmədən keçdi qəzi. Mən işləyirdim. Mən öz şəklimlə, telefon nömrəmlə arxada Heydər namalar yazırdım. Heydər nama 1, Heydər nama 2, 7 dənə Heydər nama yazdım. Qəzeti bağladılar. Şahbaz gir tutuldu, zədələdi. Mən çağırdılar, Kamaləddin mənə kötaqlı ev verdi 7-ci mikrorayonda. Ora, bura, biraz xəcdi, məcdi, pul filan ki, mənə dedi ki, belə dərinə getməyim filan basmışam. Dedi, belə də üç nəfərlə işin olmasın, Şeyx Heydər, bir də İlham. Heydər də bizlə qardaş olub qalan deyil ki, İlham gəlir, onu dəstəkləmək lazımdır filan basmışam. Mən də baxıram ki, sözümü deyə bilmirəm. Getdim müxalifətə, müxalifətin qəzetləri də dedi ki, sən ancaq gərək hakimiyyəti tənqid eləyəsən, biz səni buraxar. Bax, mən obyektiv tənqid eləmək istəyirəm. Sizin də sifətsiz tanıyıram, hakimiyyətin də sifətini tanıyıram. Nəysə, bunlarla da müsibətim çıxdı. 2003-cü ildə mənə təklif elədilər lideri, getdim liderə. Müxalifətdən də yanıqlıydı. Ha, burada deməli, müxalifəti tənqid elədim. Sensuradan keçirdi deyə hakimiyyətə heç nə deyə bilmirdim. Müxalifəti tənqid elədim. Oradan da başladım Xural qəzetində hakimiyyəti tənqid eləməyə. Başladım ilhamlı nəğmələr çıxartmaya. 3 dənə çıxartdım. Bir dənə də ki, axırıncı çıxdı ki, biri yoxdur, biri ikən, biri yoxkən, biri Heydər, biri İlham, biri Heydər. Ona görə mənə tutdular, adıma üstümə ad qoydular, çıxdılar, 2 il yarım getdim.
Neçənci ildə?
2005-ci il. 2007-də çıxdım. Sonra oradan da yazırdım.
O vaxt dayanmışdınız, dayandırmışdınız.
Sonra da kimə müraciət elədim, heç kim məni buraxmadı efirə. Qəzetə çıxıram, qəzetlər bağlanır, Xuralı da bağladılar. Mənə hara müraciət edirəm, imzamdan qorxurlar. Sonra məni sıxışdırmışdılar. Elə sıxışdırdılar ki, mən sözümü deyə bilməyim, heç yerə çıxa bilməyim. Mən də başladım boğulmaya, mən söz adamıyam axı, bunu deməliyəm, mümkün deyil. O üç otaqlı ev mənim üçün qızıl teşdiydi, elə bil orada qan qusurdu. Evi çatdım, dağıtdım, hamısını, qarşısını kasıblara payladım, qarşısını özüm xəcdədim. Nə vermişdilər, hamısını dağıtdım, xəcdədim, dedim, bu anflumana lazımdır.
Şeirlərinizdə kəskin tənqid var. Biz qorxmursunuz, həbsdə yatıbsınız, deyirsiniz, 2 il yarım yatmışam. Siz yenə tutarlar sizi?
Bilirəm, yenə tutarlar. Mən bunu yazanda bilirəm. Bunun qabağında tutulmay da var. Bunun qabağında ölüm də var. Yoldan gedib maşın gəldi, vurdu səni, getdin. Yəni, bu da var. Bunları görə-görə gəlir üydə. Ya girdin, bir güllə vurdular ağzının içindən. Bunlar da var. Bunlar hamısı olan tarixdir də. Bilsəm ki, heç mən qorxmuram. Haradasın ürəyimdə var ki, nə tutulmayıb ki, nə əziyyət çəkəcəyəm. Xalq urra urra deyir, əhsən, sağ ol, heç biri mənim qapımı açmayacaq, bunu da bilirəm. Başıma gəlir, doğma qardaşım bir dənə ayda bir dəfə gəlib yanıma, su. Heç kim yanıma gəlməyir. Amma bu o demək deyil ki, mən xalqın problemini deməməliyəm. Mən bilirəm ki, xalqımız belədir, amma mənim problemini deməliyəm mütləq. Öz istəyimlə döyür. Yəni, elə bil, mənə məcbur edirlər ki, bunu deməlisən sən. Amma deyəcəm, xeyir yox.
Siz olunur ki, ehtiyat edirsiniz, həbs olunmaq da istəmirsiniz. Onda sizi nə məcbur edir ki, nə vadar edir ki, tənqidi yazırsınız?
Yəqin ki, mənə belə gəlir ki, illəxı qüvva. Bir də ki, haqsızlıq. Xalqın güzaranı göz qabağındadır. Xalqı yaşada bilərlər, yaşatmırlar. Bilə-bilə xalqa əziyyət verirlər. Kommunal xərclərin o qədər qaldırıblar ki, xalq kommunal xərclərin ödəyə bilmir. Qaz borcu gəlir, nə bilim, su pulu gəlir, heç birini ödəyə bilmir. Xalq nə gündədir? Siz rayonlara gedin, görün rayonlarda cəmaat ölür acından. Bunları mən deməyim.
Belə çıxırkən də xalqı da fikirləşirsiz də, yəni xalqın halına yanaşır.
Sözsüz vatanı, xalqı. Mən vatanpərvar adamam, inqilabçıyam, 87-nin inqilabçılarındanam. İç dəfə Lənkəranda inqilab qalxıb. İç dəfə inqilabı biz eləmişik.
Sizin müxalifətçi də adlandırırlar.
Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam indiyənə qədər. Heç bir prezident seçkisində də gedib səs verməmişam. Çünki heç birinin prezident olmayla razılaşmamışam. Mənim tənqidim həm onlara da, həm bunlara.
Bir də bu şeylərinizdə kimisə təlqin edirsiniz, yəni kimin davamçısı sayırsınız özünüzü?
Mənə deyirlər ki, cəmaat deyir, biri deyir, nə bilim, Baba Pünhanın davamçısı, biri deyir, Sabirin davamçısı. Amma mənə belə gəlir ki, Sabirin davamçısı demək mənim üçün böyük fəxirdir. Mən öz yolumu tutmuşam. Heç kəs təkrar eləmirəm, heç kəsin də davamçısı olmaq istəmirəm.
Tofiq bəy, bizə bəlkə şeir deyəsiniz.
Başımız üstə əsrlər boyu şelləndi papa, bəş yapışmışdı, 37-də yerləndi papa. Bəxt açılsın deyə bir tərsinə çöndərdi onu. Acdıq oldu, gidi axırda qan əndərdi onu. Komünistin araba çarxına döndərdi onu. 70 il partbile təşkilə deyirləndi papa.
Bunu satirik şair Tofiq Həsənli bir neçə ay bundan qabaq Azadlıq Life-a müsahibəsində deyirdi. İndi dünən axşam saat 9 radələrində Bakının Qala kəndində yaxınlarının dediyinə görə naməlum şəxslər onu uğurlayıblar. Yaxınları düşünür ki, onu həbs eləyiblər. Bu barədə hələlik rəsmi açıqlama yoxdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Milli Məclisdə büdcə müzakirələrində nazirlərin dilindən səsləndi ki, gələn il maaş artımı olacaq. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Məhəmməd Əli yazır, seçki qabağıdır, ona görə belə deyirlər. Aydın Məmmədov deyir, aldadıram, aldanmayın. Sevan Meliorativ yazır, yalan danışmaqda birinci yeri tuturlar. Doğru söz, acı söz imzalı dinləyicimiz yazır. Seçkilər bitəndən sonra Allah qoysa ya batar ya çatar. Gülnarə Məhərrəmova yazır, boş söhbətlərdir. Vüqar Fətəliyev yazır, sən vitsə prezidentə inan, o deyir ki, mütləq ikisindən biri olacaq. İlkin Umudov yazır, bu maaş artmaq da Azərbaycan xalq nağılıdır. Ana Rızayev yazır, seçkilərdən sonra kəsməsinlər, artırmaqlarını heç gözləmirik də. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Günün sualını xatırladım. İqtisadiyyat Sənaye Naziri Şahin Mustafayev Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində maaşların gələn il artırılacağını söylədi. Onun dediyinə görə maaşlar artıb 474 manat olacaq. Xatırladım ki, indiki maaşlar, orta aylıq maaş 458 manatdır. Dinləyicilərimiz buna inanırlarmı? Çünki nazirin optimizmini bir çox iqtisadçılar bölüşmür. Onların fikrincə elə nazirin öz proqnozlarında yaxın 4 ilə büdcənin azalması gözlənilir. Belə olan şəraitdə maaşlar necə arta bilər? Azərbaycan vətəndaşı imzalı dinləyicimiz yazır ki, hörmətli komment yazanlar, onsuz da maaşlar artan deyil, başqa söz soruşuram. Yəni, o deyir ki, daha ciddi suallarla maraqlanmaq lazımdır. O yazır ki, ATV kartı işlədənlər sizin də televizorda telekanallar göstərmir, yoxsa problem yalnız bizdədir, bilmək istəyirəm. O yazanlara əvvəlcədən təşəkkür eləyir. Əbülfəz Əlioğlu Həsənov yazır, maaşları artırmağa ehtiyac yoxdur, uşaqlardan artıqlaması ilə yığılır. Fuad Fuad imzalı dinləyicimiz yazır. 1 dollar 3 manat olandan sonra maaşlar arta bilər. Qiymətlər 100% qalxanda əmək haqları da 12% artırılacaq. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben necə dözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksin. hamısı yetim pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio Tavis Upleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს. Სადა ოსაკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio Tavis Upleba. Ობიექტური მაუწყებლობის 60